Så bra. Plutselig kom jeg på, for at når du skal tale, så har du jo fått beskjed på sånne kurser sånn at du skal begynne med noe som liksom en sånn icebreaker, som litt sånn gøy da. Og så hadde jeg liksom ikke noe gøy da. Og så plutselig kom jeg på noe gøy. Så det var jo nummeret før det var som en ledelse. For det at noe som jeg synes veldig bra, det at det, før i tida, når du var på Facebook, så var Facebook et litt annet type medium på en måte. Du la liksom ut noe sånn, litt sånn... Når jeg ser hva jeg la ut for 15 år siden, så kjemmer seg jo litt, for det var jo mye, mye meningsløst. Men samtidig så synes jeg selv jeg var ganske gøy for 15 år siden. Så derfor så er det noen ganger jeg har lavt kommentarer der som jeg egentlig synes var, som jeg har glemt, og som jeg synes var veldig gøye. Og da ler jeg jo av mine egne vitser, så det er jo noe veldig bra i det. Og da hadde jeg da, i dag fikk jeg opp et minne da, for Gunnhild, vi bryr oss om deg og minnen du deler. Det er veldig fint at Facebook bryr seg om meg, Gunnhild. Vi tenkte at du kanskje ville se tilbake på dette innlegget fra 11 år siden. Jo da, det har jeg lyst. Og da hadde jeg skrivet. En søndag uten gudstjeneste er som et knekkebrød uten pålegg. Tørt og kjedelig. I dag var heldigvis pålegget på plass. Oh, happy day! Det var ganske gøy det. Så det er altså, bare skriv masse vitser som du kom på, og så legger du de vekk, og så tar du de fram igjen 10 år senere, så ler du av deg selv. Veldig billig underholdning på en måte. Og det må jeg si, for i vårt liv da, Henrik og mitt, så har jo det nå i 25 år så har vi vært sammen, og vi har egentlig omtrent hver søndag i de 25 årene vært på gudstjeneste, mer eller mindre. Og ikke for å skryte av det, altså, men det er jo for at det har vært så viktig å være i en familie. Så det har vært høy prioritet, og det er jeg utrolig glad for. For det har jo betydd enormt mye. En søndag uten gudstjeneste er faktisk ikke det samme. Ja. Litt tidligere så fikk Henrik en sånn... Henrik sa, ja, for den 24. mars, palmesøndag, så var det liksom snakk om at jeg kunne tale, eller jeg vet ikke om du har noe, sa han. Som han er jo veldig ydmyk da. Og så sa jeg at, ja, den vil jeg ha. Den vil jeg ha. Og han sa, ja, men det er greit det. Ja, jeg tenkte kanskje jeg skulle ta den, men det er fint. Så nå er han på Twinsa og ikke meg. Og det er fordi at det er et sånt budskap som på en måte jeg har hatt og bært egentlig litt gjennom vinteren. Så jeg liksom bare ventet på en mulighet til å kunne få delt det. Så derfor så ble det så godt for meg at jeg nå fikk den muligheten. Så nå legger jeg jo lista kanskje litt høyt da, men på en måte, det var liksom sånn. Det er noe som jeg har hatt med meg gjennom vinteren. Og det er jo knyttet til vår visjon da. For det er jo det som er tema for dette halvåret. Det er vår visjon, Gud gjennom oss til mennesket. Og så er jo ikke det liksom sånn en voldsom eureka-visjon som vi plutselig kom på, eller som Ove og de kom på, og det var en voldsomt ny visjon. For dette her er jo vi står jo litt sånn voldsomt langt perspektiv på det med at Gud skal virke gjennom oss ut til mennesket. Og i dag så har jeg liksom lyst til at vi skal på en måte se... Det blir liksom litt sånn løfte blikket, se litt fremover, bakover og fremover i lys av visjonen. Se på de som har gått foran oss, som har levd visjonen, og bli inspirert til å fortsette å leve. Og så også utfordre på hva slags konsekvenser får det egentlig for oss at vi skal leve et liv der Gud får virke gjennom oss ut til mennesket. For det er jo en helt vanvittig visjon, egentlig. Og hva slags konsekvenser får det for oss? Men først skal vi se hva slags konsekvenser det har fått for andre. Og når vi lever som kristen, det er noen som sier at vi er som pilgrimer, men vi, altså Jesus sa jo det, dere er som fremmede i verden. Ikke sant? For Når vi lever, så lever vi jo ikke bare med blikket på det synlige. Vi tror på en usynlig verden. Vi tror at det er ikke, det viktigste er ikke bare det vi ser her. Vi tror at det er en usynlig verden over våre liv, og en himmel over våre liv. Og Irene, jeg kan si det som du sa i går, for det går bra det, Irene, for det var jo et veldig godt sitat. For jeg sa at jeg skulle snakke litt om disse tingene, og så sa du at det var noen på din jobb som hadde sagt at vi kan velge når vi kommer på jobben. Kommer vi på jobben? Eller kommer vi på jobben med en himmel over oss? Ikke sant? Der vi går, går vi bare fysisk der? Eller på en måte har vi litt det perspektivet at nå lever jeg med en himmel over meg, med det evige for øyet, har jeg kalt det. Fordi vi som kristne, vi lever ikke bare dette livet på 80 år, og så er vi på en måte fornøyde, og så har vi gjort det beste ut av det. Men vi lever jo, vi er jo på vei hjem, ikke sant? Vi er jo på reise. Vi er jo ikke, vi er jo ikke på en måte liksom leve her og nå, men vi er på en hjemreise. Og når du sa, ikke sant, at svigermora di, hun reiste hjem. Ikke sant? Hun var ferdig, og hun reiste hjem. Mange ganger kan vi lengte hjem, ikke sant? Fordi vårt egentlige hjem er ikke her, men det er i det evige. Og jeg vil begynne med å se litt tilbake. Og tenk liksom visjonen vår nå, og Gud gjennom oss til mennesket, og så skal vi liksom se litt tilbake. For i Bibelen så er det jo mange sterke vitnesbyrd og eksempler som vi burde virkelig dvele med på mennesker som har levd vår visjon, Nordkirken Hals visjon. Og Bibelen oppmuntrer oss til å se tilbake. I Israelsfolket så er det jo, Gud sier jo veldig ofte, se tilbake, sett opp minnesteiner her, for at dere skal liksom minnes at dette skjedde her. Alle de jødiske høytidene, nå skal ikke jeg si alle, for da, men jødiske høytider er ofte høytider som feirer noe som har skjedd, noe som Gud har gjort i jødenes historie. Og jeg var jo, eller sånn som påske da, for eksempel, en av de store høytidene, de handler jo om jødenes utfrielse fra Egypt, hvor Moses leder de ut fra fangenskapet. Og trosheltene, de som på en måte har gått foran, løftes jo veldig opp i Det nye testamentet. Da. Og i Hebreerbrevet så er dette et stort tema. Alle de som har i tro, disse patriarkene, disse sånn, trosheltene fra Gammeltestamentet. Og de kalles da en sky av vitne, som har gått foran oss som gode eksempler. Abraham, Noah, Ester, David, det er bare noen eksempler, som veldig sånn tydelig levde med det usynlige for øyet, med evighetsperspektivet for øyet. Gud virkelig virker gjennom de sine liv. Og så er det jo en egen tale om dette her med at de ikke levde perfekt, ikke sant? Og at det også blir løftet fram, at de gjorde feil, og det er veldig troverdig, ikke sant? Når du har en historisk kilde, der er mye der. Men poenget nå er at de lot Gud virke gjennom seg til mennesket. Men det første poenget mitt, det er jo at dette koster. Ester trådde fram for kongen med fare for å bli drept for å redde folket sitt. Nå gir jeg en del sånne henvisninger, så vet jeg at det, ja, for noen kan det være litt sånn, hva handler dette om? Men spør noen som du vet kan en del om Bibelen, så kan de forklare deg mer. Men nå velger jeg liksom å bare gå litt kjapt igjennom det. Men Ester, det er en bok om hun i Bibelen. Hun fikk jo en vanvittig viktig rolle i jødefolkets historie. Hun var med på å hindre at folket ble utslettet. Så det Gud gjorde gjennom hos sitt liv, det var at hun sto frem for folket, ba kongen om å spare folket hos sitt. Hun gjorde det med en risikert å bli drept, men gjorde det allikevel, for Gud kalte hun til det. Abraham reiste, den store patriarken som ble liksom starten på jødefolket, reiste til et fremmed land, levde som fremmed, ventet på at Gud skulle oppfylle et løfte om at hans slekt skulle bli veldig stor. så liksom ikke så veldig mye av at dette skulle skje. Virket veldig usannsynlig. Men på en måte hadde tro til Gud, holdt blikket på det løfte Gud hadde gitt, på det usynlige som man ikke kunne se. Og så vet vi at Gud, det kom et helt folk ut fra Abrahams slekt. Moses, som jo da var den som ledet Israels folket ut av Egypt, han valgte bort et liv i luksus for å være lydig mot Guds kall. Dette kan vi sette oss litt inn i, tror jeg, kanskje på en eller annen vis. Nå var jo Moses, han vokste opp som sønn i huset til farao. Eller det blir jo barnbarn til farao da. Men han levde i luksus og hadde et veldig sannsynligvis behagelig liv. Så fikk han et kall om å lede Israels folket ut av Egypt. Og så sa han ja til det kallet. Og så Hebreerne 11. I tro nektet Moses da han ble stor og kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så det usynlige. Og så kommer det som en oppsummering da, det i Hebreerne 11, ikke sant? På alle disse trosheltene. I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake, men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Og dette er jo et forbilde for oss, ikke sant? Nå er jo dette veldig stort, det er jo et fullsom greie, ledet folk og alt dette her greiene. Men vi må få tag i essensen i dette, for vi står i strømmen etter disse. Vi sier Gud gjennom oss til mennesket. Vi står i strømmen. Jeg tenker vi skal ta dette og så bruke det som forbilde for oss da. Hvis vi spoler frem til Jesus, så var jo han den, holdt på å si, perfekte Gud gjennom oss til mennesket, kan du si. Fordi han hadde jo en fullkommen åpen himmel over sitt liv. Og han levde jo i det usynlige perspektivet, ikke sant? Når han møtte mennesket, så ble det jo stor forvirring, fordi når han snakket om levende vann, så skjønte de jo liksom ikke levende vann, det var liksom dette brød, livets brød, det var på en måte ingen som forstod dette, ikke sant? For han levde i det usynlige, i det synlige, og det forstod han jo ikke. Disiplene sa at han talte i gåte, og så sier han, nå ser dere ikke, men snart vil dere se. Dere ser i det synlige, men jeg ser i det usynlige. Og så er det jo sånn, ikke sant, at Jesu død i fornedrelse ble Gud gjennom Jesus ut til alle mennesker til alle tider. Ikke sant? Så det ble jo den der ultimate Gud gjennom et menneske, Jesus, som også var Gud, men som da ble ut til alle mennesker til alle tider. Så det er påske, så det er liksom det eneste jeg fokuserer på påske her i dag, Ove. Men da får vi snakke om det, eller høre på noe annet om det senere. Ok, og så spoler vi frem til disiplene da, som overtar på en måte litt da. Da får jo de den hellige ånd i seg, ikke sant? Alle får den hellige ånd, det er tilgjengelig for alle. Gud tar bolig i hvert menneske. Og da blir jo dette visjonen de sin, Gud gjennom oss til mennesket. Og siden det så har jo på en måte den hellige ånd virket gjennom mennesket. Og så kan vi tenke hvordan så det ut i den første kirke. Fiskeren Peter forkynte, ikke sant? Ordene kom ut, helbredelse som skjedde gjennom de. Omsorgsarbeid. Den første kirke hadde jo blant annet det å stå at de organiserte et voldsomt omsorgsarbeid for enke. De tilbød fellesskap, møttes, praktisk hjelp. Og i den tidlige kirka så tenker vi kanskje ofte at alle på en måte forkynner, men de hadde jo lærere, de hadde diakone, de hadde et system for det å være, drive barmhjertighetsarbeid. Og den kristne tro ble egentlig utbredt via barmhjertighetsarbeid, det at mennesket ble elsket. De grunnla sykehus, skole. Det ser vi jo til nyere tider. Det er veldig mange universiteter i verden som er grunnlagt av kristne, ikke sant? Skole er grunnlagt av kristne, det er jo egen bok om dette her. Det er jo fakta at søker du via masse gamle institusjoner på skole, sykehus, barnehjem, alle mulige omsorgsorganisasjoner, så er det kristne som faktisk har grunnlagt det. Så det er litt sterkt da. Hvis du hopper til klosterbevegelsen i middelalderen, nå tar jeg det jo historisk litt da, hopper litt. Der hadde jo klosterene, blant annet disse munker og nonner, hadde jo blant annet et kall om å tjene de syke. Og det en ser det at når det kom store pest og sykdommer, så var det jo mange, stort fall av munker og nonner som døde. Fordi de var de eneste som på en måte våget å gå nær og ta til seg de syke, ikke sant, og behandle de. Så det er jo en historisk ting at det store mengde av i klosterbevegelsen døde ut fordi de var de som tok risken på å behandle de syke. Der ser vi Gud gjennom oss til mennesket. Ser de i synlig den lidende kirka i dag, som vi ofte sier, ikke sant? De som da blir ekstra forfulgt for evangeliets skyld, ofre, familie og nettverk for å leve sammen med Gud. Og så er det sånn at i den siste tida så har jeg blitt veldig inspirert av Paulus. Paulus har vært den som på en måte har fulgt meg nå de siste månedene. Og Paulus, han hadde alt i menneskelige øyne. Han sier det selv da. Han er romersk borger, noe ikke alle var i Romerike på den tida. Jøde som var romersk borger var ansett på en ekstra måte. Han var en jøde som var omskåret på den åttende dagen, Benjamins stamme, hebreere, lovlydige fariseer. En som var brennende ivrig og levde etter loven. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Jeg strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. For han levde jo med et evighetsperspektiv, ikke sant? Det åpnet seg et evighetsperspektiv for Paulus. Og da var alt dette, som var hans privilegie, som var det, det statusen han hadde, den var ingenting, fordi han ville leve. Gud skulle få virke gjennom han. Og så vet vi at Paulus fikk et veldig spesielt kall. Han fikk et kall hvor han da skulle gjøre den, vi kaller dette et pionerarbeid, tror jeg vi bare sier. Altså utbre det som folk mente var en jødisk sekt, ut til hedninger da, de som på en måte ikke hørte til den jødiske tro. Og han reiste jo, ikke sant, rundt Middelhavet. Han var jo ikke bare i Israel, som vi kanskje tenker, han var jo rundt i Asia. Og reiste. Og dette var ikke verdens mest behagelige liv. Paulus levde et rimelig hardt liv. Vi leser at han stadig satt i fengsel, det var pisking, det var et sted ble han visst nok steinet til døde. Håning, brutal død til slutt, og mye konflikt, ikke sant? Han sto i konflikt, og det var mange ting. Og reiste. Og jobba for det som Gud hadde lagt i hans hjerte, det kallet. Så han ga avkall på et helt sikkert behagelig liv for å følge det som Gud kalte han til. Fordi han opplevde å få et evighetsperspektiv. Og så sier han til slutt, og dette synes jeg bare er så sterkt, fordi Paulus da, han sier, jeg jager frem, jeg vet at jeg skal ha et mål, det er evigheten jeg søker, jeg investerer i evigheten, det er det som er Guds kall for meg. Og så skriver han til Timoteus på slutten av livet i 2. Timoteus brev. Og det er et fantastisk brev. Det er det mest personlige brevet som Paulus skriver. Timoteus var, han var en hedning. Jeg tror han var, hadde gresk mor, jeg husker ikke helt det. Men han var i hvert fall blitt kristen. Og han hadde nok blitt kristen gjennom Paulus. Veldig mange, eller år senere så skriver han, ikke sant, så hadde han holdt på med sin tjeneste i mange år da, Paulus. Mye prøvelse, og han sier da at nå er jeg med enden av livet mitt. Timoteus, jeg vet at min time har kommet. Gud har forberedt meg, jeg vet han er i Roma. Og han skriver at han er veldig urolig for menighetene som er så skjøre og i fare for vranglære. Vil de overleve? Vil de greie å holde seg til den rette lære og den rette livet? Flere medarbeidere har forlatt meg. Jeg sto alene i den siste rettssagen. Og så skriver han, men du til Timoteus, du må være edruelig eller, ærlig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. For nå blir jeg offret, og tiden er inne der jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Og så vet vi da at Paulus sannsynligvis ble halshogd i Roma. Han fikk en mildere død siden han var romersk borger. Så da slapp han en pinefull død. Han ble halshogd, for det var litt mer humant. Og Paulus fikk aldri se frukten av sin tjeneste. Paulus døde nok litt som en... altså han sier, folk har forlatt meg. Jeg aner ikke hvordan det går med disse menighetene. Jeg har reist og strevd og sendt brev og holdt på, og jeg vet ikke hvordan dette går. Men nå må jeg bare sette min lit. Jeg har fullført det jeg skulle. Jeg har fullført mitt kall. Jeg har gjort så godt jeg kunne. Og så vet vi i ettertid hva som ble fruktene av Paulus sin tjeneste. Ikke sant? Han ble jo da en av de viktigste forfatterne i verdens mest solgte bok. Han ble jo en av grunnleggerne til den største, nesten den største religionen i verden, som har vært med på å forandre så mange samfunn og land, og, ikke sant? Den tida vi har nå, før og etter Kristus, før og etter denne religionen da, og Paulus satt og ble drept, og hadde, var en ganske frynsete sannsynligvis mann, som hadde, som visste, jeg har kommet i mål, jeg har gjort det jeg har kunnet, jeg har fullført løpet. Det er jo fantastisk, men han fikk aldri se at det han ga. Og det har jeg tenkt på, at vi har ingen rett til å se fruktene av det vi gjør. Veldig ofte så tenker vi sånn at vi, av og til så styrer vi en menighet litt som en bedrift. For vi tenker, ja, det, sånn funket det der, og nå kom det mange på gudstjeneste der, og så gjør vi den aktiviteten, for det funket der, og så styrer vi det kanskje litt etter hva som vi synes virker lurt, og hva som trekker folk. Og så glemmer vi kanskje noen ganger at vi har ingen rett til å se at det vi sår i tro, det kommer til å gi frukt, men det er ingen av oss som bestemmer når den frukten kommer. Tenk noen gang på disse som var Kina-misjonære. De reiste til Kina, mange av de døde etter 2 måneder av tuberkulose eller en eller annen feber. De fikk jo aldri se. Altså, hva mening var de det? 2 måneder med misjon. Så vet vi at mye av frukten av det arbeidet har gitt mange kristne i Kina. Så, ja. Og dette handler jo om såkornet, og jeg skal bare switche gjennom noe som jeg egentlig synes var litt bra, fordi det handler om at vi gjør det Gud kaller seg, og ikke gjør alt mulig annet. Fordi vi sår, ikke sant? Og vi aner ikke hva som skjer. Kanskje vi ser dette skje. Kanskje vi dør på dette tidspunktet. Vi har kanskje gjort det vi har kjent vi er kalt til, og så er det kanskje der vi stopper. Paulus kanskje var der. Jeg tenker, kan det være der Paulus var? Han så jo mange menigheter som spirte fram, men det var mye grått, og det var mange som på en måte ikke skjønte hva de egentlig holdt på med. Og var de rotfestet i troen? Det var det ingen som visste. Og så kanskje, kanskje det etter hvert begynte å spire ganske mye, og det var mange som kom til tro, det var mange som opplevde Gud. Og så synes jeg dette bildet egentlig var veldig talende. For her er jo frukten, ser vi veldig tydelig at den på en måte linker litt mot evigheten da. Jeg vet ikke om det så bildet, for noen ble dette veldig sterkt, og for andre var det sånn, ohoi, det var noe blomster. Men det gjør ingenting, for, det, for noen var det veldig bra. Men det som er så bra, det at når Gud virker gjennom oss, og vi er lydige mot det vi tror, og bare vi har hatt om Gud, hører Guds stemme, vi gjør så godt vi kan, og vi åpner opp for at du, Gud, kan virke gjennom meg hver dag, eller går inn i jobben med en åpen himmel, virke gjennom meg, så kan vi stole på at da gjør Gud det, og så kan vi be om at vi skal få koble på og høre det Gud gir oss, og gjør så godt vi kan på det, så vil det gi frykt. Men vi ser kanskje ingenting av den frukten. Det vet vi ingenting om. Vi har ingen rett til det. Men vi skal så i trofasthet. Og det gir oss jo en frihet, dere. Det er jo litt deilig. Hvis noen sier, ja, du leder den bibelgruppa i alle de årene. Ja, hvor ble det alle medlemmer? Kom det egentlig noe ut av det der? Du plantet den menigheten, den gikk jo på dunken, og hva kom ut av det? Så kjenner du kanskje, men jeg gjorde det i tro. Jeg visste at det var det jeg skulle gjøre. Og så vet vi at det ikke alltid er det synlige. Det kan være, vi vet at Gud skaper vekst når vi har sådd i tro. Og så er spørsmålet, hva slags konsekvenser får dette for vårt liv da? Sånn er det jo alltid. Og så har jeg tenkt litt på dette, fordi jeg tror kanskje noen ganger at vi kan leve livet litt som en, på en motorvei. Og i dag så viste jeg disse bildene, så forklarte jeg hva jeg tenkte med det bildet, og så sa Henrik, åja, det er jo litt oss. Og det ble jo egentlig litt selvransakende for meg, for det er jo helt sant. For vi lever kanskje livet litt som på en motorvei. Vi liner opp en plan. Vi tar vekk alt som kan være litt ubehagelig, bulke eller greine eller ting som på en måte var tungvint for oss, sånn at vi bare kan ha det best mulig, gå der vi tenker, og målet på en måte er å få en vei som vi kan gå med minst mulig problemer på en måte. Der vi har kontroll. I Norge så har vi muligheten til å lage sånne motorveier. Her er det jo sånn, noen får noe ut av dette, noen får ikke noe ut av det. Sånn er det bare. Men jeg prøver å få noen til å få noe ut av det. Men det er jo sant, i vår verden nå så har vi muligheten til å lage en motorvei i våre liv. Fordi i mange land så har du ikke muligheten til det. Men vi har muligheten til å leve livet trygt og godt, rett frem. Vi har et mål, men det på en måte målet har vi kanskje satt oss litt selv. Målet er på en måte å ha det greit, å kjøre behagelig. Men livet kan jo være sånn med at du egentlig går så godt du kan på en smal vei som kanskje kan være litt grå og som er litt tung, og som du egentlig ikke aner hvor du går, du aner ikke hva som er rundt neste sving, du har liksom ikke så stort perspektiv på ting. Ting er kanskje bare å overleve, det er bare å komme seg videre på denne stien, og gjøre så godt du kan. Men du vet egentlig ikke helt hvor du er på vei. Men gå steg for steg og tenk at et eller annet sted havner jeg jo. Og det er nok jo ganske tungt da. Og så tar jeg et siste bilde her. Og vil du ta lyset på scenen her, så kanskje det blir enda tydeligere. Og da tenker jeg at det bildet skal du få lov til å tolke litt som du vil. Først i alle fall. Og så må jeg si det at for min del da, så talte dette bildet om at jeg ser lyset, og for meg er lyset det himmelske. For meg er lyset hjemme. Det er på en måte der jeg er på vei, det er der jeg ser. Jeg har et mål. Og så jeg beveger meg mot lyset, det er det jeg skal til. Og så kan livet, ikke sant? Jeg synes jo dette veldig fint der da. For livet jo, altså jeg tenker jo, det høres jo veldig negativt ut da, men ikke sant, hvis du ser på verden og sånn, det jo mye mørke, det jo mye vanskelig, det jo mye bra jo, men der det mye kamp altså, i livet. Men så kommer det jo stråler, ikke sant, så vi lever jo i en sånn sammensatt virkelighet. Men det noe med at vi går, men vi vet hvor vi går. Vi går med et mål. Og så ber vi om at disse strålene fra på en måte Gud, fra evigheten, skal få påvirke vårt liv, sånn at vi investerer i det som har evighetsperspektiv. Henrik, han veldig god på sånne bilder, og han fant jo et tau til meg, og dette har han vist en gang før, og jeg har vist det en gang før, men jeg synes det så bra, så da viser vi det igjen. Fordi, og nå var vi veldig heldige med at vi fant et tau med sånn ring, og så kan du si at det kan være et symbol på livet. Ikke sant? Så her holder vi på i 80 år. Eller, ja, mer eller mindre. Og så jo på en måte poenget, hvis du da tenker at dette greia, og der målet, altså dette var målet de 80 årene, gjør det best mulig, vær mest mulig god, gjør så godt du kan, ikke skade andre, vær grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil. Så på en måte så jo det greia. Men hvis vi da tenker, vi kristne har jo ikke det perspektivet. Vi tenker jo at vi på vei hjem. Og hjemme, det jo på en måte her. Og dette jo liksom, dette jo de 80 årene. Men hjemme, det kommer jo ikke før vi her. Og så fortsetter du jo, da skjønte du jo den da. Men det liksom så viktig å se på den. For liksom, mange av valgene vi tar, veldig mange av valgene vi tar, det sirkler jo her. Pengene vi bruker, det sirkler jo her. Tiden vi bruker, det sirkler her. Så spørsmålet, det noen ting vi kanskje må snu litt på for å få det til å sirkle mer her? Mod. Lyset på en måte. Mod evigheten. Da det jo disse trosheltene da, som vi har som på en måte forbilde. Så har vi Paulus som forbilde. Og det litt sånn at kanskje det noen offer vi må gjøre. Og det har blitt veldig tydelig for meg det siste. Og ofte det som skjer, og jeg snakket med noen i går som sa, vi tok et steg fram i tro, for vi hadde en tjeneste vi ville gå inn i. Vi hadde noe nytt vi ville gå inn i. Vi tok noen valg som var litt krevende, men som vi visste Gud ledet. Og vet du hva som skjer? Veldig ofte så skjer sånn, da får du et eller annet rett i fleisen. Og det kan være de utroligste ting. Og nå det ikke for å åndeliggjøre alt her i livet, men faktisk så det veldig ofte sånn, det vil kanskje de som har opplevd liksom ting, det veldig ofte sånn, når du tar steget fram og du tenker, dette noe jeg har troa for, så det mye rart som plutselig skjer. Og da det jo dette med å stå da, og det er ikke det at der får vi kraft, altså, det ikke det, og ting tøft, men jeg hadde en sånn opplevelse for ikke så lenge siden, og jeg kjente bare, jeg orker ikke, det ikke verdt. Jeg visste at jeg skulle det, men jeg ikke verdt, jeg orker bare ikke. Og så ble jeg så minnet på Paulus og Silas i fengselet, som satt der i en rotten celle, og så tenkte jeg bare, det var nok verre. Og det ble så godt, egentlig. For jeg kjente at jeg ble virkelig oppriktig inspirert. Jo, jeg skal stå. Jeg skal gjøre det som Gud vil at jeg skal gjøre, fordi dette noe med evighetsperspektiv. Ja. Alle disse døde i tro, uten å ha fått det løftene talt om, men de hadde sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og bekjente det. De var fremmede og utlendinger på jorden. Nå lengter de etter et bedre sted, det vil si det himmelske. Så min utfordring til oss i dag, som jo veldig egentlig alvorlig, men som jeg håper at ikke dere tar som en sånn fordømmelse, på at ikke dere lever godt nok. Ikke sant? For vi lever i nåden, vi vet at vi har fellesskap med Jesus, og vi kan ikke gjøre noe for å oppnå frelse. Vi kan ikke gjøre noe for å oppnå Guds kjærlighet. Det ikke sånn at Gud blir mer glad i oss når vi gjør noen ting. Samtidig, så det må vi jo ha i bunn. Vi kan ikke, Gud blir ikke mer fornøyd, men vi kan allikevel ta valg som gjør at vårt liv får enda større evighetskonsekvenser på en måte. Og jeg vil at vi skal på en måte utfordre dere til å være åpne. La Gud tale til dere. Er det noe du tenker, det vil jeg justere på I livet mitt? Det vil jeg bruke mer tid på. Det vil jeg bruke mindre tid på. Det vil jeg bruke pengene mine på. Det vil jeg ikke bruke pengene mine på. Det vil jeg... ikke sant? Hva dine ressurser? Hvordan bruker de dem? Bruker vi dem fordi at vi skal se på det som skjer om ett år, eller fem år, eller ti år? Eller bruker vi det for å på en måte ha et evighetsperspektiv? Går vi ut I hverdagen med en himmel over oss? Da skal vi høre på en sang. Og understreke, fordi jeg liksom redd for at noen skal kjenne at det ikke godt nok det jeg gjør, ikke sant? Og denne sangen heter Well Done. Og det kan jo være litt farlig, for det kan jo være litt sånn, nå skal Jesus si at jeg var den beste, jeg var den flinkeste. Men det ikke det. Tenk på Paulus. Tenk på, han sa, seierskransen ligger klar. Jeg har gjort det. Jeg har gjort mitt beste. Gud ga meg et kall. Jeg har gjort mitt beste. Han har ikke gjort alt perfekt, det var mange ting. Men jeg har gjort mitt beste. Jeg har gjort mitt beste for å leve på en måte med evighetsperspektivet. Det det eneste vi kan gjøre. Vi kan gjøre vårt beste. Og så kan vi vite at livet vårt har store konsekvenser faktisk, på en positiv måte. Små valg kan føre til en forandring for evigheten. Og det egentlig mitt budskap til oss. Så håper jeg dere lar Gud tale, ikke sant? Det ikke mine ord som skal tale, men det Gud som skal tale. Vi skal høre den sangen, ha den med oss, og så...